La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Iată-ne din nou împreună prin Harul lui Dumnezeu la Vocea Evangheliei, Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumini peste Veacuri. Suntem în seara asta din nou împreună cu domnul Ghiță Dragomir. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Știu că unii dintre dumneavoastră doresc personal să-l salute pe domnul Ghiță Dragomir, invitatul nostru, și o puteți face în seara aceasta pentru că avem emisiune în direct. Și numai cu dânsul, cu orice invitat, avem totdeauna bucuria când ne sunați să fim încurajați și să fim completați în ceea ce noi gândim și spunem, dorind să facem o lucrare pentru Dumnezeu.
Emisiune în reluare.
De aceea îl invit pe domnul Dragomir să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu în rugăciune peste noi toți.
Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, ne închinăm în acest moment înaintea ta, ne închinăm în numele scump și drag al Domnului Iisus Hristos, să aducem slavă, glorie, cinste și onoare, mulțumire. Mulțumim că ești Tatăl nostru și Dumnezeul nostru prin Domnul Iisus Hristos. Mulțumim că ne-ai dat dreptul să ne numim copii ai tăi. Dar în această seară gândul nostru se îndreaptă la cei care încă nu te cunosc, care încă bâșbuie, care încă trăiesc în întuneric, care au nevoie de mântuirea ta. Doamne, te rog din toată inima, fă ca orice cuvânt care va fi transmis, Doamne, să atingă inimile. Tu ai spus că niciun cuvânt de la tine nu va fi lipsit de putere. Te rog, unde cu Duhul tău cel Sfânt, Doamne, aceste cuvinte care vor fi pronunțate, ca în ziua veșnicii să ne putem bucura. Doamne, ai un cuvânt pentru fiecare ascultător. Mulțumim, Doamne, că iubești. Mulțumim că vei face lucruri mari în viața lor. Slavă ție pentru toate. Amin.
Amin. Și vă mulțumim. Domnul să fie lăudat. Dragi ascultători, în seara aceasta rămânem, după cum știți, de ceva vreme privim în Cartea Faptele Apostolilor. Deci a cincea carte din Noul Testament, după cele patru Evanghelii. Și discutăm în seara aceasta despre vindecarea unui olog în cetatea Listra, cetate vizitată de Sfântul Apostol Pavel și Barnaba în prima lor călătorie misionară. Am să citesc pasajul de la Fapte 14, începând cu versetul 8. În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el. Și fiindcă a văzut că are credință, ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te, drept în picioare. Și el s-a ascultat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoneană: zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni ca aceia, de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeu cel viu, care a făcut cerul, pământul și mare, și tot ce este în ele. El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațătat pe noroade. Aceștia, după ce au proșcat pe Pavel cu pietre, l-au turât afară din cetate, crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, așa cum vă spuneam, la 0341880867, la tarif normal, puteți să sunați și puteți să intrați în direct, puteți să interacționați cu noi, cu invitații noștri. Spre slava lui Dumnezeu, bineînțeles, și pentru îmbogățirea emisiunii care, spuneam, dorim să fie o hrană potrivită pentru sufletele tuturor ascultătorilor. Domnule Ghiță Dragomir, aveți o vârstă venerabilă, aveți experiență multă de viață și ați făcut multă misiune în penitenciare. Știți ce înseamnă teroare? Adică ați simțit cel puțin, trăind, predicând și evangelizând oameni care la rândul lor au fost implicați în astfel de acte de terorism, într-un fel, la altă scară, bineînțeles. Aș vrea în introducerea discuției și emisiunii noastre din seara aceasta să ne referim puțin și la aceste acte de terorism, care nu sunt nici primele și nici nu sunt puține în ultima vreme. Este vorba de nenorocirea care s-a bătut asupra Parisului, asupra Franței și această mare încercare care planează asupra Europei prin atentatele teroriste. Și nu numai asupra Europei, ci asupra întregii lumii creștine, civilizate, să zic așa, și care, într-un fel, are sau nu, întreb eu, legătură cu vremurile pe care le trăim, sau vremurile din urmă, așa cum mulți le numim.
Da, este un subiect foarte greu de abordat și nu suntem noi în măsură ca să putem să dăm un verdict. Ceea ce putem vedea cu ochii noștri, ceea ce putem auzi cu urechii noastre și simțim este că întreg mapamondul, să zic așa, a fost cuprins de frică, de teamă. Chiar mă uitam aseară la televizor când erau niște francezi acolo, depuneau la acolo niște lumânări pentru cei care au plecat și s-a auzit o pocnitură undeva, probabil că tot din cadrul acestor oameni, și panica a început să fugă, să țipă, să intrau prin cofetării, să ascundeau de frică. Sigur că există o teamă de moarte.
Un instinct de conservare.
Absolut. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oamenii care nu trăiesc cu Dumnezeu, sunt oameni care au frică. Credința și cu frica nu pot sta împreună.
Nu fac casă bună.
Absolut. Unde există credință, nu există frică.
Sau cel puțin frica e diminuată.
Da. Unde este frică, nu este credință. Departe de mine de a judeca situația, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în diferite ipostaze, când popoarele, chiar poporul lui Israel, păcătuiau împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu îngăduia anumite popoare, dușmani, care veneau și cotropeau și făceau dezastru ca o consecință a păcatului. Acum să lăsăm pe ei și să ne gândim la cei care suferă, care trăiesc în teamă și frică. Astăzi, gândindu-mă la acești oameni care au frică, m-am gândit că tare bine este pentru noi și pentru că, sincer să fiu, și noi ne gândim și țara noastră stă oarecum într-o oarecare teamă și noi ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ocrotească, pentru că nu este ceva plăcut, indiferent cum ar fi. Gândindu-mă la acest subiect, m-am gândit că cel mai perfect și pentru binevenit ar fi pentru noi este acum să citim Psalmul 91.
Psalmul 91, deschidem.
Psalmul 91, care ne spune ceva despre starea de frică și cum putem să contracarăm, ce trebuie să facem Psalmul 91 spune așa.
Pentru toți cei care ne ascultă,
absolut,
și care sunt încercați de frică.
Absolut.
Și de spaimă.
Da. Zice aici așa. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da? Și da, acesta este un da mare.
Hotărât.
El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă, de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te vei ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi. Doamne, ce frumos! Nu trebuie să te temi nici de groaza în timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiază mare. Și acum zice, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini, mare lucru, ca nu cumva să lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Noi aproape nu știm ce înseamnă a proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Amin.
Așa zice Domnul.
Așa zice Domnul. Vedeți, acest psalm este tare frumos, însă psalmul acesta este condiționat. Nu oricine se poate bucura de binecuvântările care le spune aici omului Dumnezeu. Uite, eu am scos de aici din acest psalm condiționările care sunt. Zice, cel ce stă. Deci dacă nu stai, nu beneficiezi.
Ești din raza de binecuvântare.
Da, cel ce se odihnește. Dacă nu te odihnești, nu beneficiezi. Cel ce zice, și apoi repetă mai jos, pentru că zici, de două ori se repetă. Dacă zici, vedeți aici, putere foarte mare are declarația omului. Ce declară omul...
Ce proclamă el.
Exact. Cum mărturisești tu cu gura, chiar și mântuirea. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și crezi că Dumnezeu l-a înviat, vei fi mântuit. Deci are putere foarte mare ce declarăm.
Că din prisosul inimii vorbește gura.
Absolut. Sunt oameni care declară lucruri negative. Sunt lucruri negative care ei le declară, le și cred și vine efectul asupra lor. Apoi zice aici, pentru că faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. Și apoi ultima condiționare zice aici, fiindcă mă iubește. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, nu poți să intri sub această protecție a lui Dumnezeu.
Așa este.
Această condiționare, și acum fiecare în dreptul noi, dacă vrem să
ne verificăm.
Să ne verificăm, sigur. Să vedem. Stăm?
Exact.
Să stăm sub ocrotirea cel prea. Știi ce înseamnă să stai? Cel mai greu lucru este să stai. Să știți. Mi-aduc aminte când erau copiii mici, aveam un băiat care era puțin mai neastâmpărat, să zic așa, și spuneam, mă, stai aici 5 minute liniștit să văd.
Stai locului.
Stai locului, că nu. Ei, nu știu dacă putea să stea un minut. Este foarte greu să stai, să stai, să spui, Doamne, eu stau sub ocrotirea Ta. Și eu termin cu activitatea mea, cu teama mea, cu frica mea, cu măsurile mele de precauție, cu gândirea mea și spun, mă las în mâna Ta. Oare Dumnezeu nu are putere să ne scape? Oare este El slab? Mi-aduc aminte de un pasaj când poporul Israel era într-o stare că nu mai aveau ce să mănânce și au plâns și Moise era într-o stare așa, știa, Doamne, ce să facem, mă, că de unde să luăm atâta carne, să tăiem toate animalele.
Sau de unde atâta apă.
Atâta apă și zice acolo, de unde să prindem toți peștii mării, zice, da, foarte puțin. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, oare s-a scurtat mâna mea? Moise, uite, eu îți pun o întrebare. Oare s-a scurtat mâna mea? Și acum eu vreau să-ți spun și ție, dragul meu ascultător, oare s-a scurtat mâna lui Dumnezeu? Eu sunt ferm convins din toată inima, 100%, că dacă noi ne facem partea noastră, și partea noastră este, nu e chiar atât de grea, este să te stai, nu, până la urmă stai, nu faci nicio, să spun așa, consum de energie, te odihnești, te relaxezi, cum a zice, și apoi faci o declarație, să zici, despre Domnul, nu? Și faci din cel prea înalt și spui, Doamne, uite, eu sunt într-o situație acum foarte grea, foarte dificil, dar uite, eu fac din tine un turn de scăpare.
Adică apelezi la El, alergi la El.
Absolut. Vedeți? În momentul când tu ți abandonezi ființa ta în mâna lui Dumnezeu, în momentul acela Dumnezeu intervine. Vă rog să mă credeți, vă spun pe propria piele că este așa de greu la un moment dat să-ți iei mâinile de pe tine și încât să poți să nu mai faci nimic. Mi-aduc aminte de o credincioasă, avea un copil care nu era mântuit, era rău, făcea tot fel de lucruri păcătoase și era așa de stresată, era așa de preocupată, era atât de nu mai știa ce să facă și toată ziua îl ținea oarecum, să zic așa, la propriu, la figurat, să zic, îl ținea în mână pe copil. Și spre surprinderea ei, Dumnezeu s-a îndurat de ea și i-a arătat, i-a descoperit, lasă-l din mâna ta, pune-l în mâna mea.
Amin.
Și în momentul când această credincioasă, mamă credincioasă, a spus, Doamne, eu acum îl iau și îl pun în mâna ta. Vezi, de multe ori, să știți, noi, cu gândirea noastră, poate să fie foarte bună, că nu avea mama aceasta o gândire, dar s-ar putea cu gândirea noastră care o avem să îl împiedicăm pe Dumnezeu. Este un verset în Iov, zice acolo, Dumnezeu spune, cine are nebunia să-mi întunece planurile? Și eu în Biblia mea am scris, eu ghiță nebunul. De foarte multe ori, noi încurcăm planurile Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să facă așa, tu spui, Doamne, nu-i bine așa. Și atunci Dumnezeu trebuie să oprească, să te convingă, să te tragă de mână, spună să facă, să te, hai să nu zic că să te schilodească, dar să te ia puțin de ureche, așa, ca doar să te lași în mâna lui Dumnezeu. Este foarte important aceasta, să stai înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, există, și apoi ăsta e poate cel mai important lucru, declarațiile noastre. Aici spune, pentru că zici, vedeți, așa cum spunea și noastră, inima noastră, să știți, acolo se dau procesele și gura, de fapt, este supapa. Ce gândim în inimă, ce decizii luăm în inimă, ea va ieși pe gura noastră. Dacă în inima noastră avem necredință, fiți siguri că va ieși pe gura noastră necredință. În momentul când ajungi să te încrezi în Dumnezeu din toată inima, atunci începi să-L dai slavă lui Dumnezeu. Deja tu ești liber. Nu mai ai probleme, ești în mâna lui Dumnezeu și când ești în mâna lui Dumnezeu, în mod automat, Dumnezeu își face lucrarea în viața ta. Pe mine, sincer vă spun, când mă gândesc aici că zice că 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta, zice doar vei privi cu ochii, să stai așa să te gândești, te uiți că vezi 1000, 10.000, că sunt o grămadă de oameni înșerați, morți și tu să fii totuși protejat, să vii în viață, să rămâi încă în picioare. Dar de ce?
pentru că tu stai, tu te odihnești, tu te încrezi în Dumnezeu. Și Dumnezeu acesta care a făcut universul, Dumnezeu acesta care cunoaște toate lucrurile și ne cunoaște și pe noi, întinde mâna asupra noastră și ne protejează. Sigur că pentru aceasta trebuie să începem cu lucrurile mici. Sunt lucruri mici în care noi trebuie să învățăm lecția aceasta, să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Cred că nu este mai mare bucurie să vezi că rămâi în viață. Nu cred că este ceva mai frumos când vezi că alții trec, cu toate că Dumnezeu iubește și pe ei. Dar dacă ei declară cu gura lor că Dumnezeu nu există, că Dumnezeu nu iubește, că Dumnezeu nu se interesează, că Dumnezeu este o ființă rea, că Dumnezeu le vrea rău, că uite de ce se întâmplă așa și tot felul de cuvinte, fără să-și dea seama că tot ce se întâmplă, tot ce se întâmplă sunt o consecință a păcatelor noastre. Dumnezeu, să știți că m-am uitat zilele acestea în Biblie și am câteva texte care le-am notat acasă, să văd ceea ce face Dumnezeu. Și am găsit un text că zice Dumnezeu acolo, nu fără motiv fac eu lucrurile acestea. Deci totdeauna când Dumnezeu face un lucru, îl face gândit, cu toate că noi s-ar putea să nu pricepem de ce face. Dar totdeauna Dumnezeu are o logică și logica lui Dumnezeu este perfect și bună. Uitați, este un verset aici care zice... El va poruci îngerul să te păzească în toate căile tale. Vezi, este o declarație aici că spune că îngerii, în altă parte spune că îngerul Domnului, tăbărăsc în jurul celor ce...
Se încred.
Se încred, se tem de Domnul. Nu tăbărăsc îngerii în jurul celor care îl înjură pe Dumnezeu.
Îl ignoră.
Care bat joc, care spun bancuri. Nu. Îngerii lui Dumnezeu tăbăresc în jur ce se tem de el. Dați-mi voie să vă spun că mulți ani de zile, deși că am umblat pe calea aceasta cu Domnul de mulți ani, dar acum în ultima perioadă Domnul s-a îndurat de mine, chiar citind acest verset care spune că îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el. Și care a fost logica? A spus, Doamne, dar eu nu-i văd îngerii. Și atunci am înțeles din partea lui Dumnezeu că nu-i nevoie noi să verificăm cuvântul lui Dumnezeu, adevărurile lui Dumnezeu cu simțurile noastre. Dacă nu-l văd, în mod normal trag concluzia că nu sunt
îngeri. Că nu este, da, nu este.
Nu pot să aud, e clar, nu pot să cred. Nu pot să pun mâna pe ei, se pipă, să zic așa, da? E clar, nu există. Dar vedeți, cuvântul lui Dumnezeu și făgăduințele lui Dumnezeu nu se verifică cu simțurile noastre, cât ar fi ele de bune. Toate făgăduințele lui Dumnezeu se verifică cu credința. Este un dar lui Dumnezeu. Vă rog să mă credeți.
Sau al șaselea simț, zice cineva.
Acum pot să spun cu toată certitudinea și vă rog să mă credeți. Cred din toată inima că îngerii Domnului tăbăresc în jurul meu.
Amin. Doamne ajută.
Pentru că așa spune Biblia.
Așa este.
Dacă e să, încă o dată, repet, dacă e să verificăm cu simțurile, simțurile ne vor spune totdeauna nu. Și uite, în felul acesta ajungem în necredință, indirect sau direct, cumva îi spune lui Dumnezeu, Doamne, Tu ai spus, dar dacă eu nu Te văd, știi, într-un fel așa îl jignim pe Dumnezeu. Încă o dată, Dumnezeu este Duh, Dumnezeu este Spirit și numai Duhul din noi, când se unește cu Duhul lui Dumnezeu, apare confirmarea aceasta.
Convingere.
Da. Fiindcă mă iubește, este un lucru iar foarte important și eu am găsit un verset în Biblie, în 2 Corinteni, zice, dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema.
Adică tradus...
Blestemat.
Lepădat, blestemat, da.
Vedeți? Relația noastră cu Dumnezeu nu este, sau cu Domnul Iisus Hristos, nu este, da, suntem de acord, da, credem că există ceva un pas mai mult decât atât, iubirea. Mi-aduc aminte și cred că sunt mulți ascultători care cunosc acest pasaj, când Petru s-a lepădat în mod rușinos și făcea plâns cu amar, la întâlnirea care s-a întâlnit Da, scuzați-mă că fac o greșeală de exprimare. Da. La întâlnirea care a fost între Domnul Iisus și Petru, Domnul Iisus îl întreabă pe Petru ceva. Nu l-a întrebat: Petre, ai păcătuit? Îți pare rău? Petre, ai făcut? Domnul Iisus îl întreabă și îl întreabă de 3 ori. Am zis: Doamne, dar ce înseamnă asta să-l întreb de 3 ori? Petre, fiul lui Iona, mă iubești?
De trei ori.
Atât de mult a vrut să pună Domnul Iisus accent și a spus, oamenii vor citi de-a lungul istoriei creștinismului și a pământului, că eu am întrebat pe Petru dacă mă iubește.
Nu odată.
Dragul meu ascultător, orice ai face, în orice activitate religioasă, oriunde ai fi, dacă nu este totul pus în dragoste pentru Domnul Iisus Hristos, nu este nimic. Nu este nimic.
Și așa este.
Da. Haideți să vă spun o parte și negativă. Mi-aduc aminte că era la tinerețe așa, mereu uitam de 8 martie să cumpăr la soție un ghiocel acolo.
O floare
așa.
O atenție.
În anul respectiv am luat-o mai devreme și am ținut-o în buzunar și căutam cheile și s-a mototolit, s-a făcut acolo. Vai și amar. Și într-o seară trebuia să plec undeva și nu găseam cheile și băgam mâna pe ușă, deam peste aia și o simțeam că e acolo și am luat-o și zic, ia, ține și asta să scap odată de ea. Ce-a mai râs nimeni? Mă, așa se face un cadou, mă? Vedeți? Ceea ce facem noi pentru Dumnezeu trebuie să poarte amprenta dragostei. Să știți că simte Domnul Iisus Hristos dacă noi îl iubim. Petru a spus, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Vreau să-ți pun o întrebare, dragul meu ascultător. Când ai făcut ultima declarație Domnului Iisus Hristos? Să te scoli dimineața și să spui, Doamne Iisuse, Te iubesc. Încheiem această parte și încă o dată spun,
pentru
toți aceia care trec prin frică, acum există și un text în evrei, îmi spune că frica morții pe care satana îi ținea legat când a venit Domnul Iisus Hristos a biruit moartea și cred că noi ar trebui să nu mai trăim în teama aceasta și frică. Dacă este frică, să știți, dragii mei ascultători, este că nu credem Biblia.
Dar în dragoste nu mai este frică.
În dragoste adesea.
Și credința alungă frica.
Da. Asta.
Că, pentru că suntem aproape, foarte aproape de pauză și de melodia pe care mulți ascultători o așteaptă. În încheierea introducerii vreau să subliniez faptul acesta că noi asta ați venit cu soluția. Nu e menirea noastră și nu e timpul să judecăm noi de ce se întâmplă, de ce pățește, cine pățește, ce pățește, ci venim, iată, cu soluția lui Dumnezeu, care este eliberarea de frică. Ați amintit că îngerii tăbărăsc în jurul celor ce se tem. Deci există și o teamă bună, o teamă sfântă,
da.
Teama de Dumnezeu. Și asta Mântuitorul ne învață și ne aduce aminte tot timpul în Evanghelie, să nu ne temem de cei ce ucid trupul, ci să ne temem de singurul și atotputernicul Dumnezeu, care are putere, dacă vrea El, să ucidă și trupul, și Doamne ferește să arunce și sufletul care este veșnic în condamnarea ce veșnică sau în ghenă, așa spune Evanghelia. Dragi ascultători, acum trecem la o pauză, cât o melodie, o melodie care sperăm că are menirea și puterea să valine și să continue încurajarea și încredințarea că Dumnezeu e cu noi, că Dumnezeu este ocrotirea noastră.
Eu îți vin înainte. căci eu sunt Domnul tău, sunt Dumnezeu tău. Te iau de mână și
bine v-am regăsit, revenind pe undele radio, la Radio Vocea Evangheliei, și suntem în partea a doua a emisiunii. Am anunțat deja că avem ca invitat pe domnul Ghiță Dragomir. Am citit un text, dar în prima parte, un text din Faptele Apostolului, capitolul 14, vindecarea unui olog la Listra de către Pavel și Barnaba. Dar în prima parte am vorbit mai mult din Psalmul 91, ca și răspuns la aceste evenimente tragice care au avut loc în ultima vreme în Franța. Nu trebuie să ne lăsăm cuprinși de teamă, de spaimă, nu suntem singuri, ci Mântuitorul ne promite că Dumnezeu își întinde aripile peste noi și chiar mii sau zeci de mii de ar cădea de-a dreapta și de-a stânga. Cel ce iubește pe Dumnezeu, sublinia domnul Ghiță Dragomir, cel ce îl proclamă pe Dumnezeu asupra lui, asupra familiei lui, cel ce se încrede toată ființa lui în prezența și a totputernicia lui Dumnezeu, beneficiază de pace, de liniște și de ocrotire adevărată din partea, nu din partea unei armate, nu din partea unei organizații, ci din partea Dumnezeului cel viu și adevărat. Acum ne întoarcem în partea a doua la textul pe care l-am citit inițial, Fapte, capitolul 14, de la versetul 8.
Emisiune în reluare.
Înainte de a intra în subiectul acesta, deși cât timpul este foarte scurt...
În partea a doua mai ales.
În partea a doua, în capitolul 14, de la început, primele versete, după aia ajungem la versetul 8, sunt două lucruri care mi-au atras atenția. Zice, în Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel, că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Ca unul care predică Evanghelia, mi-am pus întrebarea sincer. Doamne, cum au vorbit oamenii aceștia? Cum au vorbit? Ce au avut? Ce, că doar erau oameni ca și noi, nu aveau poate condiții tehnice ca și noi. Și totuși au vorbit în așa fel, aici este secretul, au vorbit în așa fel. Am stat de vorbă cu niște creștini de aici din Constanța și preocuparea lor era așa că nu își explică și nu știu de ce nu se pocăiesc oamenii, de ce nu vin oamenii la biserică, de ce nu sunt mântuiți, de ce botezurile nou-testamentale sunt așa de rare. Poate că ar trebui să ne punem întrebarea aceasta. Poate că nu vorbim așa cum a vorbit Pavel și Barnaba. Vedeți, e una să predici, e una să spui la nivelul minții. Poți să fii acolo dotat, să ai acolo, cum spunea odată un credincios, să ai o bibliotecă de cărți, faci niște rezumate și poți să predici. Dar e cu totul altceva. Altceva este când există ungerea Duhului Sfânt. Numai ungerea aceasta a Duhului Sfânt, care este foarte puternică, care pătrunde în inimile ascultătorilor. Dacă stăm și ne gândim așa la Rusale atunci când într-o zi s-au pocăit 3.000, credeți-mă că nu aveau stații de amplificare și cred că era o sărbătoare așa în oraș, undeva într-o piață, și nu au fost sisteme ca să poată să ajungă toți. Însă spune Biblia acolo că au rămas străpunși. Evanghelia, puterea Duhului Dumnezeu a început să miște din loc în loc, din om în om. Și a început să spună, ești păcătos, te vei duce în iad. Uite, Domnul Iisus te mântuiește. Și această putere a Duhului Sfânt a umplut toată piața. Așa spune aici Biblia, că au vorbit în așa fel. Eu mă rog lui Dumnezeu pentru mine și pentru toți frații, păstori, prezbiteri, diaconi care predică Evanghelia, să se roage, spună, Doamne, care e deficiența mea? Care e greșeala mea? Unde? Ce să fac? Încotro să apuc? Să știți că Evanghelia are nevoie de putere. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură.
Și nu stă în vorbe.
Și nu stă în vorbe. Să știți, dacă este predicată numai vorbe, atunci ne alegem numai cu vorbe. Este nevoie pentru asta o perioadă de timp să stăm. Mi-aduc aminte de un frate, un om al lui Dumnezeu, care nu vedea rezultate în biserică, în predica lui, și atunci și-a luat o perioadă de timp cu post și rugăciune și a stat înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, unde mă aflu, ce trebuie să făcut, ce trebuie să fac și învață-mă Tu care sunt pașii ca să ajung exact cum au fost, hai să zicem aici, Pavel și Barnaba. Acum este încă un verset, versetul 3, care mie îmi place tare mult. Zice, totuși au rămas destul de vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul. După ce vorbeau ei, uitați ce spune partea a doua. Vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, deci Domnul care adeverea cuvântul privitor la harul său. Vedeți, ei predicau cuvântul și apoi venea Domnul și întărea mărturia lor. Adică, și cum o întărea? O întărea prin semne, așa cum spune aici, făcea semne și minuni pe mâinile lor. Vedeți, era nevoie acolo ca predica să fie bună, inspirată de Duhul lui Dumnezeu și ca o confirmare că ei vorbeau din partea lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu îngăduia să facă minuni. Sigur că aceste minuni au făcut unii să fie mântuiți, iar alții, așa cum spune aici, mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii într-o parte, alților, unii în alta. Este foarte important să poți să vorbești în așa fel încât oamenii să creadă, să vorbești cu îndrăzneală și să ne rugăm, dacă Dumnezeu îngăduie, să facă și semne și minuni ca oamenii să vadă. Atunci când se întâmplă o minune, să știți, minunile, spunea cineva, sunt ca un magnet care atrag oamenii pentru ca să fie mântuiți. Nu minunile mântuiește, să fie clar, nu minunile mântuiește pe cineva, ci minunile atrage pe oameni ca oamenilor să-i se predice Evanghelia.
Ba chiar aș spune, câteodată minunea sau semnul ăsta deosebit al vindecării s-a întors împotriva lor. De ce? Pentru că ei n-au acceptat slava lui Dumnezeu.
Absolut.
N-au vrut să fure nimic din gloria și din slava lui Dumnezeu. Minunea supremă pe care o așteptăm și noi și Dumnezeu în primul rând de la fiecare ascultător este ca El să fie născut din nou. Ca Absolut. El să fie regenerat de Duhul lui Dumnezeu și asigurat pentru viața veșnică. Asta ar fi minunea supremă. Iar alte minuni ale fizicului, ale materialului, dacă se întâmplă, este un bonus din partea lui Dumnezeu.
Da, acum Dumnezeu știe cum are de făcut, El știe planul, știe în fiecare generație, știe unde am ajuns, în starea de ce păcătoșenie am ajuns, în starea de ce cunoașterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, să știți că nu o greșește. Dumnezeu este un Dumnezeu care este deosebit și cu fiecare om în parte are o lucrare deosebită. Dacă întrebi un om, iai frații dintr-o adunare și întrebi cum s-au întors la Dumnezeu, să știi că vei rămâne uimit că nu toți s-au întors în același fel. Unii s-au întors într-un fel, unii tot. E, așa a lucrat Dumnezeu. Așa a lucrat Dumnezeu. Asta a fost metoda ca omul acela să se întoarcă la Dumnezeu. Da. Uitați aici. În Listra era un om neputincios, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. El și de jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit. Eu vă pun întrebarea, mi-am pus întrebarea, mă frământă foarte mult acest verset. Cum a văzut Pavel că are credință?
Cum și-a dat el seama?
Cum și-a dat seama? Pentru că nu-i ceva ca să vezi să scrie pe fruntea ascultătorilor.
Credincios, necredincios.
Nu, să vezi ceva, o lumină deasupra lui. Și totuși, Apostolul Pavel, și când scrie aici, să știți, ăsta este adevărul. Apostolul Pavel a văzut că omul acesta avea credință în el. Avea o credință și nu o credință simplă așa, că noi de foarte multe confundăm credința cu cunoașterea, cu părerea, avem o opinie. Credința este ceva mai mult. Credința este o asigurare. Așa cum spune și definiția din Evrei, capitolul 11, credința este o puternică încredințare înăuntru. Deci tu crezi mai întâi înăuntru, în inimă. În momentul când crezi în inimă, atunci se face și declarația cu gura. Deci credința nu este așa ceva deasupra și spui ceva.
Superficial.
Exact așa, mă bucur. Vedeți? Spunea că avea o credință. Tu ce fel de credință ai? Ce fel de credință ai tu?
Să ne verificăm?
Să ne verificăm. Zice acolo, zice Apostolul Pavel în Corinteni, zice, verificați-vă să vezi dacă încercați.
Încercați-vă pe voi înșivă.
Să vezi
dacă mai sunteți în credință.
Dacă sunteți în credință. Da. Adică cum numai? Ei erau în biserică. Și Apostolul Pavel le spune, măi, vedeți dacă mai sunteți credință. În biserică sunteți, da. Sunteți pe scaune, în registru, acolo sunteți. Dar Apostolul întreabă, verificați-o, încercați-o să vezi dacă mai sunteți în credință. Zice, în afară de dacă Hristos nu mai este în voi. În momentul când Hristos nu mai este în noi, suntem în afara credinței. Acum, încă un lucru aici foarte interesant. A zis cu glas tare. Scoală-te, drept în picioare. Acum, mai întâi Apostolul Pavel a văzut credință la el și pe baza credinței lui, Apostolul Pavel a și acționat. Credința care era în acest olog, văzută de Pavel și s-a făcut așa, să zic, într-un fel, un cerc așa, și Apostolul Pavel a strigat în numele Domnului, în numele lui Dumnezeu. A strigat, scoală-te drept în picioare. Acum, să nu vă închipuiți că dacă Apostolul Pavel n-ar fi văzut credința, putea să tot strige până făcea...
Până răgușea.
Până răgușea. Credința aceasta este aceea care dă sens, dă valoare, care împinge pe om la realitatea dumnezeirii. Deci dacă credința ta nu te duce la dumnezeire, care nu te duce la sfințenie, care nu te duce în sus, care nu te ridică spre Dumnezeu, este o credință slabă. Acum nu o disprețuim, că Domnul nu disprețuiește, dar scopul nostru este ca...
Să creștem.
Să creștem.
Amin, Doamne Iisus.
Să ajungem în cadrul acestei credințe încât să putem să vedem pe Dumnezeu.
Este foarte clar că nu o să terminăm pasajul ăsta astăzi, e clar că rămâne ceva din el pentru data viitoare, dar întrucât mai sunt maxim 2 minute, așa, aș vrea să extrageți totuși o aplicație, urmând ca data viitoare sau la următoarea întâlnire să încheiem pasajul acesta.
Da. Acum, dacă ar fi să facem să zic așa, o aplicație, să spun așa, spirituală, în adunările noastre sunt foarte mulți oameni neputincioși. Nu neapărat
ologi spirituali.
Exact. Nu neapărat ologi trupește. Sunt ologi spirituali.
Așa, din păcate.
Și cred că rolul celor care predică Evanghelia este să vadă starea spirituală a lor și predica lor să fie de așa natură, de așa manieră, încât să stârnească în ei credința.
Și să fie ridicați.
Și ei să fie ridicați drept în picioare. Doamne, binecuvântează pe cei care predică și adu-ți aminte și de cei care sunt ologi.
Și o scurtă rugăciune, vă rog, pentru acestea.
Doamne, gândul nostru se îndreaptă peste cei care au ologit în umblarea cu tine.
Ai milă.
Nu știu ce s-a întâmplat. O boală spirituală a paralizat viața din ei. Dar acum te rugăm, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, revitalizează, așa cum ai spus bisericilor din Apocalipsa, să ne întoarcem înapoi, să vedem unde am păcătuit. Doamne, te rog, iartă-ne,
Amin,
Doamne.
Amin.
Iartă-ne și dă-ne viață.
Te rugăm.
Viață spirituală, viață de sus, viață din Dumnezeu. Amin. Mulțumim că încă ne iubești. Mulțumim că încă, Doamne, te ocupi de noi.
Amin.
Și slavă ție, Doamne, că vei ridica pe mulți care sunt încă ologi. Amin. Domnul să-i binecuvinteze. Amin.
Amin. Dragi ascultători, iată că am început cu evenimentele nefericite de la Paris și am încheiat într-o notă optimistă cu o rugăciune de binecuvântare și de ridicare a celor mai slabi dintre noi. Vreau să închei și cu câteva versuri din volumul Reverberații Creștine, care să ne aducă aminte că într-adevăr trăim vremurile din urmă. Înainte de sfârșit, va fi grandomanie, așa cum niciodată nu s-a manifestat. Cei mulți vor da uitării ce înseamnă omenie. Omul cu modestie va fi de mult uitat. Înainte de sfârșit va fi și rătăcire, așa că adevărul va fi greu de găsit. Taina nelegiuirii va poposi în gândire, omul integrității va fi dezmoștenit. Înainte de sfârșit va fi abandonare, așa că tot ce-i sfânt va fi și contestat. Credința și iubirea trăi vor glaciare, omul dreptei credințe va fi controversat. Înainte de sfârșit va fi îngrijorare, așa că îngrozită lumea va capota. Nădejdea învierii va rătăci în uitare, omul jertfei de sine nu s-o mai respecta. Domnul să vă binecuvinteze și să ne ajute să ne reauzim sănătoși data viitoare.
Da, vă invităm și cu ocazia joi la ora 18, unde o emisiune tot pe plan local, să ne putem întări sufletește. Dumnezeu să vă binecuvinteze și o noapte fără frică și fără teamă. Nu trebuie să te temi de ciuma și de molima în timpul nopții.
Amin.
Domnul să fie slăvit. Amin.
La revedere.
La revedere.